Eli viime kerralla pohdittiin oikeastaan sitä kysymystä, että onko Raamattu ihmisten ajatuksia Jumalasta ja ikään kuin ihmisten kokemuksia Jumalasta, vai onko se Jumalan puhetta meille. Ja jos me ajatellaan Raamatun olevan vain kokoelma inhimillistä viisautta, niin mitä siitä seuraa meidän uskolle? Siis kukaan ei voi enää sanoa, että kuka on oikeassa ja mikä on totuus, on vaan, tai niin kuin jää jäljelle vaan niitä erilaisia mielipiteitä. Mutta sitten jos on niin, että kaikkivaltias Jumala voi puhua luomalle ihmiselle ja itse ilmoittaa tahtonsa, niin sitten tapahtuu se, että ihminen asettuu sille kuuntelijan paikalle ja Jumala saa kertoa niin kuin asiat on. Ja silloin me voimme todella niin kuin sanoa tuntevamme hänen tahtonsa ja tietävämme. Siis hän voi kertoa, mitä hän ajattelee meidän elämästä, mitä hän ajattelee synnistä ja mitä hän ajattelee pelastuksesta ja ilmoittaa nämä asiat. Ja me voimme oppia tuntemaan hänen mielenlaatunsa. Mutta nyt sitten lupasin sitä jatkokysymystä pohtia kanssa. Eli vaikka onkin niin, että Raamattu on Jumalan puhetta, niin sitten joku esittää sen kysymyksen, että niin, mutta sitä Raamattuahan tulkitaan niin eri tavalla. Että jokainenhan tulkitsee sitä omalla tavallaan ja et sä voi väittää, että sun tulkintassa olisi Jumalan puhetta. Ja taas kaikki vesittyy. Kukaan ei enää tiedä, että kuka on oikeassa, vaan yhtäkkiä onkin se tilanne, että on vaan minun tulkintani vastaa sinun tulkintasi ja totuudesta emme tiedä mitään. Ja nyt tämän niin kun, lyhyen opetushetken idea on sanoa se, että kristuskeskeinen Raamatun tulkinta, niin se ei suinkaan ole yksi vaihtoehto muiden joukossa. Se on Raamatun oikea tulkinta. Ja kun me näin Raamattua luemme, niin me luemme sitä just niin kuin sitä kuuluu. Sen Raamatun kirjoittajan tarkoittamalla tavalla. Ja me voidaan todella päästä perille siitä, että mitä hän on tahtonut meille kertoa. Eli niin kuin Kristuksesta aukeava Raamatun ymmärtäminen ei ole vain yksi tulkinta muiden joukossa. Nyt sellainen, lähden taas kaukaa liikkeelle. Jonkinlainen pohjateksti saa olla Matteuksen evankeliumin 4. luvun kiusaajakertomus. Ja tavallaan otsikkona tähän olisi, että miten piru lukee Raamattua. Tiedätte tämän sanonnan siitä, että lukea kuin piru Raamattua. Meillä niin kuin syntyy tämmöinen intuitio, että se varmaan lukee väärin. Että jos me haluamme tietää, miten Raamattua ei pidä lukea, niin sitten meidän ehkä kannattaa tutustua tähän Matteus 4. Mutta vaikeampi kysymys vastattavaksi on, että mikä siinä itse asiassa menee pieleen. Ja nyt katsotaan tästä tämä kohta. Eli Matteuksen evankeliumi 4. luku, jossa sanotaan näin. Eli jae 5 ja 6. Silloin perkele otti hänet kanssaan pyhän kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle. Ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleille käsky sinusta, ja he kantavat sinua käsillänsä, että jalkaasi kiveen loukkaisi. Sitten Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Tämä on hämmästyttävä Raamatun kohta, koska perkele siis käyttää tässä kiusauksessa aseenaan nyt Raamatun sanaa, eikö niin? Ja vieläpä aivan oikein. Hän ei vääristele sitä, vaan lainaa psalmia 91. Ja nyt ikään kuin perkele tässä kohden ei ole sanomassa, että Raamattu ei ole totta. Vaan hän nimenomaan ikään kuin tarttuu siihen Raamatun sanaan ja ottaa sen aseekseen käteensä. Meissä niin kuin herää luontaisesti semmoinen vähän epäilevä olo, että mitäs tämä nyt on, että jos perkele lainaa Raamattua, niin nyt se kysymys teille on, että mikä tässä perkeleen Raamatun tulkinnassa menee vikaan. Mä otan ehdotuksia vastaan. Riitta.
Kontekstista ulos ja käytetään sitä sitten ihan missä vaan tapauksessa.
Joo, tästähän siinä on kyse siis. Nappastaan irrallinen Raamatun jae ja sitten käytetään sitä haluamallaan tavalla, siis konteksti puuttuu, niin kuin se oikea tarkoitettu konteksti. Ja nyt nimenomaan tässä kertomuksessa, jos missä, se konteksti ratkaisee. Nimittäin, jos siis ajattelet sitä, että kuka hänen edessään seisoo, niin siis kirjoitusten lupaama Kristus, eikö niin? Ja jos nyt tämän luennon ajatus oli se, että meidän tulee lukea Raamattua Kristuksesta käsi, etsiä sieltä lupauksia Kristuksesta ja niin kuin jae jakeelta aina katsoa sinne ristin suuntaan, niin tätä perkele ei halua nähdä. Ja siis sehän käy tästä ilmi, jos sinä olet Jumalan poika. Jos kääntää yhden sivun taaksepäin, niin tämän asianhan ei pitänyt ole epäselvä. Siis muistatte, miten Jordanilla isä sanoo taivaasta, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Siis kirjoituksien lupaama Messias on tullut ja näytetty todeksi. Ja kuitenkin niin kuin perkele ei häntä etsi avuksi eikä osaa nähdä niin kuin me, kun me Kristuksesta käsi luetaan Raamattua. Vaan häntä kyseenalaistaa, jos sinä olet Jumalan poika, ja sitten hänellä on tämmöinen testi tarjota. Ja niin kuin muistatte, niin Matteushan kuvaa sen, että tämä koe viedään ihan loppuun asti. Eli vielä ristillä, kun Jeesus roikkuu, niin perkele silloin ihmisten suulla tämän saman. Auta itseäsi, jos olet Jumalan poika, ja astu alas ristiltä. Ja nyt taas me voidaan kysyä, että mitä tässä kiusauksessa ei ikään kuin oikein nähty. Siis ei ole nähty sitä meidän puolestamme kärsivää Jumalaa, kirjoitusten lupaamaa Messiasta, joka ei suinkaan auta itseänsä, vaan meitä, joka on annettu niin kuin meidän syntiemme sovitukseksi. Hänet kyllä lävistetään, jotta me voitaisiin saada taivaan. Ja nyt tämä on se näkökulma, mistä meidän pitää lukea Raamattua. Siis jokaisesta kirjasta, jokaisesta luvusta, aina etsii sitä, että missä tässä on mulle lupaus evankeliumista. Mitä se kertoo mulle Jeesuksesta? Ja jos sen Jeesuksen otat pois, niin sitten kävi pirun varalle, että se konteksti on väärä. Ja se avaa ovet sitten kaikenlaisille raamatutulkinnoille. Kristus on siis raamatukeskus. Jos tätä raamatukeskusta, Kristus-keskeisyyttä ei ymmärrä, niin mun väitteeni on se, että itse asiassa Raamattu jää suljetuksi kirjaksi. Siis Raamatun sanomaa ei voi ymmärtää ilman Kristusta. Ja Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjassa juutalaisiin veljiinsä liittyen tämän aika kipeän asian. Toisen kirjan toisen luku, siis sama peite pysyy edelleenkin paikoillaan, kun he lukevat vanhan liiton kirjoituksia, sillä vasta Kristus sen poistaa. Yhä vieläkin heidän sydämensä päällä on peite Mooseksen lakia luettaessa, mutta heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, tai kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Ja nyt niin kuin sama asia laajemmin on se, että aina siellä, missä Kristusta ei nähdä, niin peite pysyy kasvoilla ja silloin Raamattua ei voi ymmärtää oikein. Vain Kristuksesta käsin se Raamatun sanoma avautuu. Muuten Raamattu pysyy meille suljettuna kirjana. No sitten sama asia kääntäen. Luukkaan evankeliumin 24. luku on se tuttu kuvaus Emmauksen tien kulkijoista, ja siellä on nyt näitä ikään kuin peite silmillään kulkevia opetuslapsia. Ja niin kuin mikä ilo on sitten, kun kirjoitukset saa avautua. Eli meille kerrotaan näin, että ne on siis kävelemässä sieltä Emmaus-nimiseen kylään. Ja sitten Jeesus liittyy siihen heidän keskusteluunsa. Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Ja toinen heistä nimeltään Kleoppas vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut? Nyt tietysti me kun tiedetään tämän tarinan loppu, niin voidaan sanoa, että Jeesus oli ehkä ainut, joka tiesi, mitä siellä oli tapahtunut, tai ainut, joka sen hyvin sisäisti. Mutta sitten Jeesus kysyi, että no mitä? Ja niin he sanoivat sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, nasaretilaiselle, joka oli profeetta. Ja kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Ja sitten näin edelleen. Mutta sitten se, mitä Jeesus heille sanoo, voitte ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten mennä kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Miten on ainut kristitty, joka niin kuin mielessä ajattelee sitä, että tuolla raamattutunnilla olisi kiva ollut niin kuin saada olla paikalla. Kuulemassa se, kun Kristus käy läpi Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaa, että mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu siinä. Varmaan tovi meni aikaa ja niin kuin matka lyheni. Ja noin sitten muistamme sen lopun, että jälkeen kun Jeesus ottaa leivän ja siunaa ja murtaa siis, niin siinä yhteydessä heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Ja paljon puhuvaan tämä opetuslasten sana toisilleen. Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset? Mulle itselleni tulee tästä aina mieleen se, kun me lukiolaispoikana odoteltiin pikkuveljeni Tuomaksen kanssa sitä, että isoveli Miika, joka opiskeli Helsingissä teologiaa, niin tulee viikonloppuna kotiin. Sitten ne usein meni silleen, että Miika laittoi Joonatanin nukkumaan ja sitten jossakin vaiheessa niin hän alkoi kertomaan kaikkea sitä, mitä hän oli viikon aikana oppinut STIltä ja muualta. Ja sitten sillä lailla, tiettäkö, silmät kiiluen hän kertoi, että tämä ja tämäkin raamatukertomus, niin se itse asiassa viittaa Kristukseen. Ja sitten me kuunneltiin ihan korvat höröillään ja innokkaina tuntitolkulla ja yö meni pidemmälle ja aina se kertoi niitä, että mitä se oli oppinut uutta, miten tässäkin kohdassa ihmeellisesti Raamattu todistaa Kristuksesta. Ja on monta muutakin semmoista tilannetta, missä on saanut niin kuin tuohon opetuslasten iloon liittyä itsekin. Siis sydän hehkuu palavana, kun saa nähdä sitä, että niin kuin hän on se kirjoitusten lupaama Messias ja miten niin kuin ikään kuin kaikkialla Raamattu todistaa yhtenevästi sitä samaa asiaa Jumalan pelastussuunnitelmaa Kristuksessa. Mä luulen, että toinen sellainen muisto, mikä itsellä on, niin liittyy siis johonkin kansanlähetysten nuorten tapahtumaan. Se oli Nummela Leifi, joka opetti Raamatun punaista lankaa ja sitten Leif siellä luennolla niin kuin innokkaasti sanoi, että Raamattu jokaisessa kirjassa puhutaan Kristuksesta. Mä en ole koskaan kuullut sitä ajatusta ennen sitä. Ja sitten semmoisena nuorena niin jotenkin se into jäi päälle, että mä haluan löytää Raamattu jokaisesta kirjasta, että missä siellä on niin kuin opetettu jotakin Kristuksesta. Ja se oli kyllä niin kuin hurjan semmoinen avaava asia. Tajutaan, että tällä kirjallahan on siis juoni. Se alkaa ensimmäiseltä lehdeltä ja se päättyy viimeiseen lehteen ja se, on, niin kuin, se julistaa yhtä ja samaa asiaa koko matkan. Se on jopa satunnainen kokoelma kirjoituksia. No sitten yksi semmoinen esimerkkikertomus. Mä vähän tätä mietin, mutta toivottavasti tämä on niin kuin semmoinen, mikä konkretisoi eikä vain hämmennä. Mutta siis jotakin siitä, että mitä se tarkoittaa, että kun me luetaan Kristuksesta käsin, niin silloin me voidaan niin kuin Raamattua ymmärtää. Jos se ikään kuin Kristus otetaan pois, niin Raamattu jää meille käsittämättömäksi suljetuksi. Niin yksi tällainen kertomus on mun mielestäni kertomus siitä, kun Abrahamin käsketään uhrata poikansa Iisak. Ja se siis löytyy ensimmäisen Mooseksen kirja 22. luvusta. Voitte ottaa sen tähän esille. Ja tämän kertomuksen kulkuhan on siis sen kaltainen, että Jumala puhuu niin kuin, tai se vaatii Abrahamilta ihan mahdotonta asiaa. Jae 2. Ja nyt siis muistamme sen taustana vaan se, että Iisak on siis se Abrahamin ainokainen, jonka hän vanhalla iällä on saanut pojakseen. Nyt tästä pojasta Jumala sanoo, että ota Iisak ainokainen poikasi, jota rakastat. Mene Moorian maahan ja uhraa hänet polttouhriksi vuorelle, jonka minä sinulle sanon. Tämän Raamatun kertomuksen kanssa niin moni Raamatun lukija on niin kuin kauhistellut ja minäkin liityn siihen kauhisteluun. Tämä on kova kertomus. Mutta sitten se on myös aiheuttanut monessa Raamatun lukijassa valtava määrä pettymystä, vihastusta ja jopa epäuskoa, koska se tuntuu niin mahdottomalta. Ja nyt niin kuin, mä en lupaa, että se kristologinen tulkinta ikään kuin poistaa meiltä kaikkia ongelmia, joita tähän kertomukseen liittyy. Jotakin jää, siis ainakin tunnetasolla varmasti. Mutta mä silti sanon niin, että jos me otetaan Kristus tästä kokonaan pois, niin tämä muuttuu aivan mielettömäksi. Me emme voi ymmärtää tätä oikein. Siis ilman Kristuksesta aukeavaa näköalaa, niin se tapahtuma näyttäytyy vain Jumalan niin kuin mielivaltaisena uskon kokeena Abrahamille. Siis sellainen Jumala, joka mielivaltaisesti sanoo, että kokeile, pystytkö tekemään. Vähän niin kuin isot pojat, jotka kiusaa, että tuolla on joku naapuriauto, niin uskallatko potkia siitä lamput rikki. Niin kuin sen kaltaisena se näyttäytyy, jos me otetaan Kristus tästä kertomuksesta pois. Ja se niin kuin herättää meissä silloin lukiessa väistämättä sen kysymyksen, että millainen on sellainen Jumala, joka vaatii poikansa tai isän uhraamaan poikansa. Itse asiassa, jos me luetaan Raamattua, niin tähän on yksi asia, mistä Jumala niin kuin nimenomaan kansansa syyttää. Siis niin kuin epäjumalan palvonnan yhteydessä Ben Hinnomin laaksossa, niin siis nämä lapsiuhrit on yksi sellainen niin kuin todellinen iljetys ja kauhistus Jumalan silmissä. Ja nyt kuitenkin niin kuin sitä samaako Jumala Abrahamilta vaatii. Ja silloin, jos otetaan Kristus pois, niin me niin kuin Jumalan kasvojen sijaan nähdään vaan perkeleen kasvot tässä. Tai sitten, jos ajattelee niin, että se on vaan semmoinen niin kuin koe, että se oikeasti haluaa, että se poika tapetaan, niin silloin me nähdään niin kuin pelottelijan kasvot, sadistin pelottelijan ja valehtelijan kasvot ainoastaan. Että se kyllä puhuu tuommoista, mutta se ei oikeasti tarkoita sitä. Mutta ei yhtään tee siitä Jumalasta niin kuin jotenkin moraalisesti hyväksyttävämpää, vaan se niin kuin ihan sama inho jää lukijalle. Ja silloin niin kuin tämä on vaan sellainen julma uskon koe, joka vaatii sokeita alistumista, niin kuin tämmöinen, mulle tulee ehkä mieleen joku itsemurhalentäjä tai jotakin tällaista, pommiliivien kanssa menee kaupunkiin, että sun on vaan sokeasti tehtävä se ja niin kuin alistuttava siihen julmaan tahtoon. No miten se kristuskeskeinen tulkinta voi tätä asiaa sitten muuttaa tai avata? Mutta ensiksi meidän on niin kuin huomattava se, että ennen kuin tästä Iisakista aletaan puhumaan, niin Jumala on monta asiaa luvannut Abrahamille. Nyt se oleellinen lupaus on se, että hänen siemenensä kautta kansat tulee siunatuiksi. Ja niin kuin Galattalaiskirjeen, jos olette lukenut, niin te tiedätte, että se siemen, josta siinä puhutaan siunaus, niin liittyy nimenomaan Kristukseen. Ja Abrahamille luvataan, että hänen sukunsa kautta syntyy kerran Messias tähän maailmaan. Ja sen Messiaan tähden Jumala siunaa niin kuin kaikki kansat. Kaikki kansat saa suuren siunauksen tämän Abrahamin sukulinjan kautta. Ja tietysti se puhe siemenestä, niin sehän on Raamatussa siis tämä ensimmäinen lupaus Kristuksesta, vaimon siemen, joka rikki polkee käärmeen pään, siis sieltä 1 Mooses 3, onko 15 jae tai jotakin sellaista lupaus käärmeelle, niin tämähän on siis siinä jo se ensimmäinen tausta, että ihmiskunta odottaa sitä siementä, joka rikki polkee käärmeen pään ja poistaa sen synnin vallan. Ja nyt se sama asia niin kuin uudistetaan ja vahvistetaan Abrahamille, että se niin kuin Messian sukulinja kulkee Abrahamin kautta. Tämä on nyt niin kuin ensimmäinen asia. Ja Abraham siis on saanut sen Iisak-pojan ikään kuin merkkinä siitä, että Jumala tämän lupauksen pitää. Hän on ne taivaan tähdet kattonut ja tietää, että tämmöinen määrä niitä hänen lapsiansa on tulossa ja niin kuin verenhiekkaa. Mutta sitten siihen liittyy vielä toinen asia. Nimittäin tämä lupaus Messiasta, niin se nimenomaan henkilöityy Iisakiin. Eli 1 Mooses 21 jae 12. Jumala sanoi Abrahamille, älä pahastu siitä poikasi ja orjattaresi tähden. Kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, sillä ainoastaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Ja sitten tätä taas kalattalaiskirja selittää siitä, että on Haakarista polveutuva ikään kuin lihallinen suku. Ja sitten on Iisakin jälkeläiset, joita kutsutaan lupauksen lapsista. Ja me, joilla on tämä Abrahamin usko, me kuulumme siihen niin kuin lupauksen voimasta syntyneiden ihmissukuun, uudesti syntyneiden ihmissukuun. Ja nimenomaan siis tämä lupaus, se liittyy nyt Iisakiin. Ja nyt tästä asetelmasta se, mitä Jumala pyytää, siis on edelleen aivan inhimillisesti yhtä raju tilanne ja päätös. Mutta niin kuin pohjimmiltaan se Abrahamin valinta ja se asetelma on se, että Jumala on sanonut, että Iisakin kautta niin kuin Messias on tuleva kerran tähän maailmaan. Ja niin kuin tämän Iisakista polveutuvan sukulinjan kautta niin kaikki kansat saa sen siunauksen. No onko Jumala voimallinen niin kuin pitämään sen lupauksensa? Nyt tavallaan niin kuin Abrahamilla kaksi Jumalan sanaa joutuu vastakkain. On tämä käsky uhraa poikasi Iisak. Ja sitten on toisaalta se koko ihmiskuntaa koskettava lupaus, että tässä pojassa, niin kuin hänen jälkeläisessään, kaikki kansat tulee siunatuiksi. Ja niin kuin, miten nämä kaksi asiaa suhtautuu toisiinsa? Niin kuin, uskooko hän siihen, että Jumala pitää tämän lupauksensa, vaikka niin kuin se tilanne näyttää inhimillisesti aivan muuta? Ja se nimenomaan nyt se uskon koetus tai koe, niin se kohdistuu niin kuin tähän Kristusta koskevaan lupaukseen. Voiko Jumala pitää siitä kiinni? Ja sitten niin kuin hebrealaiskirjeissähän, niin kuin tiedätte, tätä on selitetty. Ja se on niin kuin hämmentävä tämä hebrealaiskirjan selitys. Eli hebrealaiskirja 11. Jos tätä ei olisi Raamatussa, niin mä en uskoisi tätä, mutta onneksi tämä täällä. Sieltä jakeet 17 ja 9-19. Uskon kautta uhrasi Abraham koetuksena pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, joka oli lupaukset vastaanottanut ja jolle oli sanottu Iisakista, sinä saat nimellesi jälkeläiset. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Siis Raamattu sanoo, että Abraham oli varma, että jos Jumala tätä vaatii, niin sitten hän herättää hänen poikansa kuolleista. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Jos se on kerran luvannut tämän pojan kautta antaa sen Messiaan tänne niin kuin maailmaan. Ja nyt jos se pyytää mua tämän pojan uhraamaan, niin sitten sen on pakko herättää se kuolleista. Niin kuin näin tässä lukee hebrealaiskirjassa, mitä Abraham ajatteli. Ja niin kuin, en tiedä, niin kuin, saatteko kiinni sitä. Mutta jos otat tämän Kristukseen liittyvän lupauksen pois tästä kertomuksesta, ja niin kuin alat vaan, jos semmoinen uskosta osaton ihminen alkaa lukemaan tuota kertomusta, niin eihän se eroakaan mitenkään ikään kuin kaikesta siitä pahasta, mitä me maailmassa nähdään. Ja niin kuin ne syytökset siitä, että teidän uskontonne on ihan hullu, niin ne ovat totta. Mutta jos me luetaan niin kuin se Kristuksesta käsin ja nähdään niin kuin pelastushistorian valossa, niin silloin niin kuin rahtuneen valoa voi tulla tähän. Edelleen niin kuin se, että miten Abraham sen uskaltaa tehdä ja ajatella, niin tämä on aika iso sana nyt tämä hebrealaiskirjeet uskon kautta. Siis mä en pysty sitä näkemään. Mutta Abraham näki. Ja niin kuin mulle se näyttäytyy lähelle hulluutta. Mutta Abraham näki sen uskon kautta. Se oli hänelle luvattu. No sitten, tämä on niin kuin se tavallaan Abrahamin näkökulmasta. Mutta sitten on niin kuin toinen puoli on se, että mitä näki Jumala. Ja hän näki sen Moorian vuoren, siis saman paikan, mihin Jerusalemin temppeli myöhemmin rakennetaan ja mihin kerran nousi Golgatan risti. Ja missä hän kerran antoi sen oman poikansa ihan oikeasti. Ja niin kuin on nämä kaikki profetaaliset sanat, että Jumala katsoo kyllä itselleen uhrin, Abraham sanoo, vastaa pojalleen. Ja siinä Abraham puhuu jo meille. Siis Jumala halusi meille kertoa tulevasta pelastuksesta tämän tapahtuman kautta. Ja niin kuin, jos hän ei olisi Abrahamia tähän pelastushistorialliseen tilanteeseen laittanut, niin meillä ei olisi sitä niin kuin valtaisaa opetusta siitä, että miten Abrahamin ei tarvinnut uhrata poikansa, vaan Jumala uhrasi omansa. Ja jokaisen meidän puolesta. Jumala katsoi sen syntiuhrin itsellensä. Ja sitten meillä ei olisi myöskään tätä hebrealaiskirjeen sanaa, joka opettaa meille siis paljon niin kuin ylösnousemususkosta jo vanhassa testamentissa. Ja niin kuin tiedätte, niin roomalaiskirjeessä siellähän on hyvin vastaava. Se liittyy siihen ylipäätään lupaukseen siitä Iisakin syntymästä. Luen ne jakeet, mutta aivan yhtä hyvin voidaan niin kuin tähän uhriin liitettynä ne ottaa. Siis tämä roomalaiskirje 4 ja jae 17. Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi, ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Siihen Jumalaan, joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Siis niin kuin näin paljon Jumala on meille siitä ylösnousemususkosta, joka Kristukseen kiinnittyy ja kohdistuu, niin opettanut jo pelkästään tämän Abrahamin esimerkin kautta. Ja Uudessa testamentissa on vielä muitakin viittauksia ja lainauksia siihen. Eli niin kuin Jumalan viisaus katsoi niin valtavan pitkälle siinäkin hetkessä. Että vaikka Abraham joutuu siinä niin kuin äärettömän kovalle paikalle, ja Jumala antoi sitten hänelle niin ison uskon, että meistä kellään ei olisi ollut. Mutta sen hän teki siksi, että me saatiin niin kuin Raamattuun tämä ilmoitus, ja se on voinut sitten rakentaa montaa kristittyä tämänkin jälkeen. Toivottavasti tämä esimerkki niin kuin auttaa teitä siinä näkemään, että miten niin kuin Kristuksesta nouseva lukutapa, niin se tekee Raamatun niin kuin mielekkääksi. Ja sitten jos me jätetään Kristus sieltä ulkopuolelle, niin se näyttäytyy meille suljettuna kirjana. Ja niin kuin tästäkin kertomuksessa, niin me tehdään Jumalasta perkele, jos me otetaan siitä Kristus pois.